Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне. У эфіры праграма «Еўразум», з вами Ганна Балахович. Наша тэма. З-за чаго забаранілі прэзентацыю новага рамана Віктара Марціновіча ў Гродні? Украінцы з Чарніхаўшчыны рыхтуюць партызан-дыверсантаў на выпадак вайны. Медыкаў адпраўляюць у калгасы збіраць буракі і моркву. Гэтыя ды іншыя тэмы чакаюць нас наперадзе ў праграме «Еўразум».
«Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы».
У чацвер кіраўнік дзяржавы правёў сустрэчу з беларускімі літаратарамі. Прычым у лік запрошаных трапілі не толькі прадстаўнікі афіцыёзнага саюза пісьменнікаў Беларусі, але і двух апальных – беларускага пэн-цэнтра і саюза беларускіх пісьменнікаў. Сярод іншага літаратары пыталі Лукашэнку пра чорныя спісы пісьменнікаў ды цэнзуру, праўда, канкрэтных адказаў на свае пытанні так і не пачулі. У той жа дзень у Гродні мела адбыцца прэзентацыя новага рамана Віктара Марціновіча «Мова». Аднак мерапрыемства было сарванае супрацоўнікамі міліцыі, якія нават затрымалі пісьменніка на некаторы час. Ці гродзенскае здарэнне можна лічыць выпадковым, высвятляў Віталь Ругайн.
У Гродні міліцыя чыноўнікі сарвалі прэзентацыю кнігі Віктара Марціновіча «Мова». Яны з'явіліся адразу пасля пачатку і сказалі, што мерапрыемства несанкцыянаванае. Цікава, што прэзентацыя адбывалася не на цэнтральнай плошчы горада, а ў памяшканні грэка-каталіцкай парафіі. Сустрэчу з Марціновічам сарвалі акурат у той самы дзень, калі Александр Лукашэнка сустракаўся з кіраўніцтвам усіх трох саюзаў пісьменнікаў, якія ёсць у Беларусі, у тым ліку і незалежнымі.
Калі ў дзень пісьменнікам прапануюць, абяцаюць падтрымку, называюць іх сябрамі, а ўвечары сустрэчу пісьменніка з чытачамі фактычна адмяняюць.
Здзіўляецца Віктар Марціновіч, але ўжо на наступны дзень мясцовыя ўлады прызнаюць, што перагнулі палку і прэтэнзіі былі не да пісьменніка і да яго кнігі, а да месца, дзе ён праводзіў дадзенае мерапрыемства. Маўляў, памяшканне яшчэ не ўведзенае ў эксплуатацыю. І пра гэта неаднаразова папярэджвалі. Праўда, гэтае тлумачэнне зусім не стыкуецца з тым, што адбывалася на самой прэзентацыі, распавядае Віктар Марціновіч.
Яны запыталіся, што я там раблю ў гэтым памяшканні. Я адказаў, што я сустракаюся з чытачамі. Што пачаткова фокус інтарэсаў, фокус пытанняў быў на тое, што я ўдзельнічаю ў масавым мерапрыемстве, несанкцыянаваным з гарадзенскім гарвыканкамам.
Пісьменніку міліцыянты распавялі, што пра сустрэчу прачыталі ў інтэрнэце і вядома, Дома ж ведалі, што адбываецца прэзентацыя кнігі. Святар Андрэй Крот таксама здзіўляецца тлумачэннем чыноўнікаў.
Са мной не праводзілася ніякіх размоваў аб недапусцімасці правядзення такіх мерапрыемстваў у нашым будынку, тым больш неаднаразовых, як кажуць прадстаўнік гарвыканкаму. Па-другое, у аблвыканкаме, у аддзеле па справах рэлігіі, мне гаварылі пра тое, што сустрэчы з пісьменнікамі мы можам праводзіць. Па-трэцяе, прэтэнзіі, якія прад'яўлялі прадстаўнікі міліцыі учора, калі прыйшлі, гэта было не ўзгадненнем мерапрыемства з гарвыканкамам. Па-чацвёртае, прадстаўнік гарвыканкама сказаў, што гэта супрацоўнікі міліцыі звярнуліся ў гарвыканкам з пытаннем аб правядзенні гэтага мерапрыемства і аб дапусцімасці вось гэтага мерапрыемства.
Прадстаўнік МНС сапраўды прыйшоў разам з міліцыянтамі і склаў пратакол аб парушэннях.
Калі б мы сапраўды парушылі заканадаўства, то чаму гэта не было прадухілена? Дастаткова было проста пазваніць, папярэдзіць, і мы б адмянілі гэта мерапрыемства. Калі гэта, ну, так прынцыпова.
Цікава, што кніга Марціновіча «Мова» дазволеная і прадаецца нават у кнігарні праз дарогу ад КДБ.
Тое, што учора адбылося, гэта вельмі нелагічна і вельмі крыўдна для ўсіх беларускіх літаратараў. Атрымліваецца, што любое культурнае мерапрыемства ў памяшканні, ну, сустрэча з чытачамі, чытанні, варта ўзгадняецца ідэалагічным аддзелам.
Распавядае пісьменнік і задаецца пытаннем, а што ж будзе далей? А далей сітуацыя выглядае такім чынам, што сапраўды забараніць можна праводзіць не толькі сустрэчу з чытачамі, а нават і дзень нараджэння ў вас дома, кажа старшыня беларускага хельсінскага камітэта Алег Гулак.
Наша законадаўства сфармулявана такім чынам, што можна літаральна любы сход лічыць такім, што патрэбна дазвол. Яно настолькі неканкрэтнае і так шырока сфармулявана, што пры жаданні можна патрабаваць у любым выпадку такога.
Сход – гэта сумесная прысутнасць грамадзян у загадзя вызначаным месцы пад адкрытым небам ці ў памяшканні ва ўстаноўлены час для калектыўнага абмеркавання ці рашэння пытанняў, якія закранаюць іх інтарэсы, гаворыцца ў законе. Таму неважна, якое гэта памяшканне. Зразумела, што ніхто не забараняе дні нараджэння, але фармальна закон можна прымяніць і ў такім выпадку. Віталь Ругаін, Еўрарадыё.
Тим часом наші кореспонденти вийшли на вулиці білоруської столиці, щоб довідатися, чи користуються популярністю у звичайних мінаків білоруські письменники.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Скажите, ласка, ці ведаєте ви яких-небудь сучасних білоруських письменників?
Я тільки Наталю Батракову читаю. Мені подобаються її романи. Ну, от у неї були дуже хороші трилогії. Я в ответі, по-моєму, за все. А останній роман, от в 12-му році, він зайняв саме, так сказати, саме популярність, я ще не читала. Всіх, от, Ігор Бородулін, там, і Вітку, ну, всіх, от, і Короткевича, многих поетів, писателів, як би, знаєш всіх, а сучасних я мало знаю.
Ви знаєте, ні. Незнакомо. Что-то такое читала из детских, но фамилии не вспомню. У меня просто знакомая оформляет книжки детские, вот современные кто-то пишет, но фамилии не знаю.
Вы знаете, сейчас если взять писателей, что в России, что в Беларуси, грызня идет между писателями, поэтому говорить о высоком профессионализме не приходится, я считаю так.
Я вообще не интересуюсь литературой, поэтому не могу сказать. Ну, разве что в школе авторы, которые были, но я их просто не читал.
Ты можете узгадать прозвище каких-нибудь сучасных белорусских письменников?
Сучасных? Микола Прокопович, еще живы. Доростейские такие письменники, клевый, и он пишет верши, вельми пригожие, ось, мне вельми подобаются. Остатних не памятник. Владимир Орлов, как могла забыть, самый классный письменник, який пишет прозы. И они такие романтичные, ось, вельми актуальные.
Это были ваши слова.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Нягледзячы на заключанае 5 верасня перамір'е на Донбасе, вайна ва Украіне паміж рэгулярнай арміяй ды сепаратыстамі працягваецца. Аднак да вайны рыхтуюцца не толькі ў непасрэдным суседстве Донбаса, але і на поўначы краіны, на Чарнігаўшчыне. Мясцовыя актывісты кажуць, што ствараюць армію рэзерву па прыкладзе арміі ў Швейцарыі, ды рыхтуюць партызан-дыверсантаў на выпадак вайны. Падрабязней пра гэта паразмаўляем у рубрыцы Еўрафокус, госць якой камандзір і начальнік штаба грамадскага фармавання самаабароны Чарніговщини, командира роти спецбатальйона «Полнач», який під час подій на Майдані був командиром Чарніговської сотні Майдана, а до початку революції годності працював фермером.
Нягледзячы на тое, што Чарнігаў знаходзіцца далёка ад Донбаса, месца правядзення антытэрарыстычнай аперацыі, там з добраахвотнікаў актыўна ствараюцца не толькі батальёны тэрытарыяльнай абароны, але і батальён спецыяльнага прызначэння. Што непакоіць жыхароў памежнай з Беларусью в области, Еўрарадыё расказвае камандзір і начальнік штаба грамадскага фармавання самаабароны Чарнігаўшчыны, камандзір роты спецбатальёна «Полнач» Уладзімір Федарок.
Когда все поняли. Здесь были, у нас на границе стояли войска, стояли на территории Беларуси войска, дивизиями, заметьте, дивизиями, корпусами, под авиацией. Один день доходило до того, что все подошли, тяжелая техника подошла до границы километров. Когда была прямая угроза вторжения.
Цікава, што думаюць чарнігаўцы не толькі і не столькі пра сваю бяспеку, колькі пра бяспеку сталіцы. Праўда, рэальна глядзяць на сваю здольнасць спыніць у выпадку чаго першы эшалон захопніцкага войска.
Мы не будзем забываць, через Гриму, через Чернігівскую область, два часа, і там будуць в Киеве, если их здесь не задержим. Но мы же еще реально говорим о том, что если нет тяжелых войск, да, мы не сможем бежать, если они пойдут.
По словам суразмоўцы Еўрарады, и у спецбатальоне «Поўнач», и у самообороне Чарнігаўшчыны найперш людей рыхтуюць партызан-диверсантов. Але что яны могуць зрабіць во умовах сучаснай войны? Кто их галовны вораг?
Наши это тылы, это подставки, это колонны, это те люди, которые будут обеспечивать армию, это строить эти эшелон-захватчиков.
На думку командира роты батальона «Поўнач», зараз необходимо, каб зброю мели не только военные, але и звычайные громадяне, каб мець магчимость супротивляться у выпадку агрессии. Правда, удакладняя Владимир Федорок, пасля проходжання усими кандидатами на володанне зброей адпаведнай медкомиссии. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Ну а я нагадаю, што Украіна, акрамя вайны на Донбасе, таксама жыве і пазачарговымі выбарамі ў парламент, Верхоўную Раду, якія былі прызначаныя на нядзелю 26 кастрычніка. Дарэчы, прызнаць іх вынікі абяцалі і ў Крамле. Пра гэта заявіў кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Расіі Сергей Іванаў.
На Єврорадіо Єврономіни. Режим спынення агню на Донбасе не выконваецца, і таму санкцыі супраць Расіі не будуць знятыя. Пра гэта распавяла канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель. Паводле яе словаў, спачатку перамір'я загінулі некалькі сотняў людзей. Калі ў вас загінула больш за 200 чалавек, гэта не мір, заявіла яна на сваёй прэс-канферэнцыі. Лідарка Нямеччыны занепакоеная выбарамі, якія маюць намер зладзіць гэтак званыя апалчэнцы ў Донбасе. Цалкам дакладна зразумела, што яны не адпавядаюць украінскаму законадаўству, заявіла Меркель. Пра тое, што лідары краін Еўрасаюза не будуць абмяркоўваць пытанне аб адмене санкцый, ці зробяць іх нават больш жорсткімі, раней паведамляла і агенцыя Reuters. Крыніцы выдання ў дыпламатычных колах паведамілі, што на саміце Еўрасаюза 23-24 кастрычніка ніякага паслаблення Расіі не будзе. Пры гэтым лідары краін Еўрасаюза запатрабавалі ад Расіі прыкласці больш намаганняў для нармалізацыі сітуацыі ва Ўкраіне. Расійская федэрацыя павінна паважаць нацыянальны суверэнітэт і тэрытарыяльную цэласнасць Украіны і прыкласці намаганні для палітычнай стабілізацыі. Вось цытата з гэтай заявы агульнаеўрапейскага дакумента. Экс-прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск запэўніў, што ні на воднай сустрэчы з Пуціным прапановы пра падзел Украіны не гучала. Нагадаю, у інтэрв'ю амерыканскаму выданню «Палітыка» былы міністр замежных справ Польшчы Радаслаў Сікорскі заявіў, што ў 2008 годзе Пуцін намякаў Туску на магчымасць падзелу Украіны паміж Расійскай Федэрацыяй і Польшчай. Пазней Сікорскі ад сваіх словаў адмовіўся, заявіўшы, што яго падвяла памяць. Паводле Туска, шуміху вакол выказванняў Сікорскага выклікала блытаніна са шматлікіх выказванняў расійскіх уладаў на тэму Украіны. Туск папрасіў закрыць гэтую тэму. Брытанская каралева Элізабет II ўпершыню напісала паведамленне ў Твітары: «Я вельмі рада сёння адкрыць выставу «Стагоддзе інфармацыі» ў Сайенс Музеум і спадзяюся, што наведнікам яна вельмі спадабаецца». Гэтае паведамленне з'явілася ў афіцыйным профілі брытанскай каралеўскай сям'і «Брытанская манархія». На гэты профіль падпісаныя 720 тысяч фолауэра. Следам з'явіўся запіс пра тое, што папярэдні твіт быў адпраўлены асабіста каралевай. За некалькі гадзін гэтае паведамленне сабрала каля 8 тысяч рэтвітаў, а дырэктар музея прапанаваў каралеве напісаць яе першы твіт, нагадаўшы, што менавіта яна была першым манархам у свеце. У 1976 годзе каралева Элізабет II адправіла электронны ліст. Светлана Адзінец, служба інфармацыі.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Збор ураджаю ў нашай краіне штогод пераўтвараецца ў сапраўдную барацьбу. Сельскія гаспадаркі не спраўляюцца самі і на дапамогу ім па савецкай традыцыі штогод адпраўляюць студэнтаў. Аднак, калі прымусова добраахвотным выездам моладзі на бульбу, здаецца, нікога не здзівіш у нашай краіне, то вось падобныя сельгаспрацы, але ў выкананні медыкаў гэта нешта новенькае. Падрабязней пра тое, як персанал паліклінік і бальніц змагаецца за сёлетні ўраджай, прычым за бясплатна. Даведаемся з нашага рэпартажу.
Маці на працы ў паліклініцы цэлым аддзелам гоняць у калгас на буракі. Чытае паведамленне ў сацыяльнай сетцы, гэта вельмі здзіўляе, бо пра студэнтаў, якія ездзяць на бульбу, ведаюць усе, а пра медработнікаў чую ўпершыню. Да таго ж, літаральна тыдзень таму Александр Лукашэнка, адказваючы на пытанні журналістаў, акцэнтаваў увагу на тым, што на вёсцы работнікаў перабор. А тут людзей, медыкаў, адпраўляюць дапамагаць у барацьбе за ўраджай. Прычым у адрозненні ад студэнтаў дапамагаць бясплатна.
Приходит телефонограмма из райисполкома обычно, из отдела сельского хозяйства, обеспечить явку трудового коллектива для помощи в уборке.
Тлумачить у Быховской районной лекарни. Звычайно просит человек по 8-15. Ездить на бураки у основным средний медперсонал. У Макранским колгасе тлумачить, что людей избирая выконкам. Працуют бесплатно, бо это ж допомога.
В этом году помогали нам убирать морковку. Управление сельского хозяйства, больницы, наши работники госучреждений нашего Быховского района. Мы озвучиваем, что своими силами не справляемся, и вот таким вот образом не первый год нам уже помогают убирать. Ну, вы поймите, штат полеводческой бригады намного меньше, чем поля, которые мы засеиваем.
Оказывается, супрацовников на предприемстве сапраўды полный комплект, але их все одно не хапая, а нанять более не могут.
Но мы же не можем взять больше работников, чем у нас положено по штату. Мы же не можем взять 500 человек полеводческой бригады, если у нас всего должно быть по штату 300.
Каб не стратить урожай, допомагают и супрацовники самого райвыканкама. Ездить бесплатно бясплатна, у асноўным па выхадных. Раней клікалі школьнікаў і студэнтаў, цяпер толькі супрацоўнікаў арганізацый. Чаму ж не наняць больш людзей у калгас?
Самі понимаете, што нужна какая-то шаплата, допустим, если взять тех же, может, как с какого-то учебного заведения пришлют. Надо ж как-то потом то ли продукцией рассчитываться, то ли еще как-то.
Калі б такая праблема была ў адным калгасе, можна было б падумаць, што гэта просто выключэнне з агульнай прыгожай карцінкі. Але патэлефанаваўшы наўгад у іншую гаспадарку з іншай вобласці краіны, чую такі ж адказ. Маўляў, звяртаемся ў выканкам і нам дапамагаюць. Чаму ж не наняць больш людзей?
А хто пойдет сегодня к нам работать? Ніхто ж не идёт. Если было где-то, мы наняли, пежильё, всё предоставляем, всё. Не идут.
Адмовіцца ад такой дапамогі можна, кажа юрыст Сергей Зікрацкі. Калі няма загада і гэта не ўваходзіць у службовыя абавязкі, то можна не ехаць. Прымусіць не маюць права. Але звычайна ніхто з работнікаў не адмаўляецца, таму і парушэннем закона гэта нельга лічыць, бо едуць добраахвотна. Віталь Ургаін, Еўрарадыё.
Ну а я нагадаю, што сёлета ў верасні некалькі тысяч студэнтаў ды навучэнцаў дапамагалі калгасам капаць бульбу. Больш за ўсё юнакоў і дзяўчат працавала ў гаспадарках Магілёўшчыны, каля 4,5 тысяч чалавек.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Пераходзім да чарговай тэмы. На кастрычніцкім пасяджэнні рабочай групы, створанай для аналізу сістэмы адукацыі, намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Анатоль Тозік прапанаваў вярнуць у школах шасцідзёнку, а таксама размежаваць адказнасць школы і адказнасць бацькоў за навучанне і выхаванне дзяцей, разгрузіць педагогаў ад неўласцівай ім працы ды абмежаваць набор у старэйшыя класы. На думку Тозіка, такім чынам хоць і зменшыцца колькасць вучняў, але затое вырасце якасць іх адукацыі. Ці насамрэч так адбудзецца? Высвятляў Артём Мартынович.
Група па аналізе адукацыі пры Саўміне прапануе абмежаваць набор у 10 класы і вярнуць шасцідзёнку. Што пра гэта думаюць настаўнікі і універсітэты? Іспыты ў 9 класе можна замяніць кантрольнымі зрэзамі, а на іх падставе пераводзіць у 10 клас, агучвае адзін з варыянтаў удзельніцы групы па аналізе адукацыі пры Савеце міністраў настаўніцы гімназіі Ірына Рамуальдаўна.
То есть, например, есть определённая программа, по которой учитель видит и готовит детей к выпуску в 9 классе. По объединенным предметам, например, по естествознанию. То есть спокойно можно объединять математика, физика, химия, биология, например. Да, вот объединенный вариант. Могут быть гуманитарные науки объединены.
На её думку, нават у гимназии 10% навучэнцаў не тягнуть программу 10 класса. А в субботу вучням можно ставить не вельми складанные занятки, физичную культуру, працу, протягивая Ирина Армуальдовна. С класса, где 28 человек, только 10 смогло бы пойти в 10, подличивая наставница с высшей категорией Ирина Анатольевна.
9 класса. Ну, один у меня, допустим, достаточно сильный класс. Ну, там человек 6-8 не потянуло бы. А в другом 28 человек, ну, наверное, всего человек 10, которые действительно, ну, вот, потянули бы.
Наставница сама у школьные годы сошла у педвучельню, не дочекавшийся выпускного класса. А с ей класса, где было 28 человек, только 7 теперь мают высшую эдукацию. Отбор у 10 классы заусёды был, кажут у Могилёвском университете имя Куляшова. Тут не боятся, что про заведение отбору для 10-классников университет не долічыцца абітурыентаў.
Прыпамінаючыся власнай практыкі, выбарце, мог чалавек, ён пасля 8 класаў ішоў у ПТУ, там у 9-й, 10-й класы такі адбор заўсёды існаваў, быў.
У 10-й класы адбіраюць і цяпер, пацвярджае настаўніца мінскай школы Юлія, але толькі тады, калі вучань не пражывае ў мікрараёне школы.
У тэорыі нават зараз ёсць такая рэч, што выбіраеце сярэдні бал які-небудзь і ось ад яго ўже ідуць там брать альбо не брать у 10 класс, так? Тут только будет один из выняток, коли это дитёнок к микрорайону. Поскольку, коли ён в микрорайону, то отказать ему нельзя.
Тлумачит наставница. Існуе и шестидённый працоўный тыдень, только для наставников.
Ситуация не изменится, потому что все равно по субботам працуем. Там перекидывают и классы годины, и всякие мероприемства.
Шестидённый учебный день в школе отменили только 6 годов тому. Тады у Минадука планавалі пакрыць гэта за кошт 12-гадовага навучання. Пасля дадавалі больш факультатываў. Цяпер шасцідзёнку зноў плануюць вярнуць. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Ну а мне застаецца дадаць, што сярод тэмаў, якія абмяркоўваліся на тым жа пасяджэнні адукацыйнай рабочай групы, была і эстэтычная адукацыя вучняў. Чыноўнікі ўзгадалі пра прадмет, які раней самі і выкраслілі са школьнай праграмы, айчынная і сусветная мастацкая культура. Акрамя таго, на сустрэчы гучалі прапановы прыбраць з назвы школ указанне на канкрэтную мову навучання і ўвесці абавязковы экзамен за дзве дзяржаўныя мовы за курс сярэдняй школы.
На Еврорадио новини спорту. Мінская «Динамо» зарабіла першае ачко ў футбольнай лізе Еўропы. У чацвер на Барысаў-арэне ў межах трэцяга туру групавога этапу еўракубкавага турніру каманда Владзіміра Журавля згуляла ў нічыю з французскім «Генгамам» 0-0. Істотная перавага «Динамаўцаў» адчувалася цягам усяго матчу, але да выніковага ўдару справа, на жаль, так і не дайшла. Тым не менш, нягледзячы на расстроеныя пачуцці футбалістаў і заўзятараў, сталічны клуб зарабіў першае ачко ў турніры і ўсяліў надзею на поспехі ў наступных матчах. Адзначыў, што ў другім матчы групы грэчаскі «Паук» саступіў дома італьянскай «Фіарэнціне» з лікам 0-1. Цяпер італьянцы маюць 9 ачкоў і ўзначальваюць групу. «Генгам» набраў 4 пункты і займае другую пазіцыю. На трэцій «Паук» з трыма ачкамі. «Динамо» мае пакуль адно ачко і замыкае табліцу. Чацвёрты тур пройдзе 6 лістапада. «Генгам» прыме «Динамо» ў сябе дома. Андрэй Зігмантовіч, які ўваходзіў у штаб Георгія Кандрацева, магчыма будзе кіраваць зборнай Беларусі ў матчы з іспанцамі і мексіканцамі. Па звестках газеты «Прэсбол», у бліжэйшы час ён павінен быць прызначаны выконваючым абавязкі галоўнага трэнера каманды. Сам спецыяліст сваё магчымае прызначэнне не каментуе. У федэрацыі футбола адзначылі, што пакуль падпісанага дакумента на конт Зігмантовіча няма.
Афіцыйна дакументаў ніякіх нет. Як толькі ён будзе зацвярджён, ну, если будзе в должности ИО галоўнага трэнера, сразу паследуе афіцыйны каментарый на сайце федэрацыі.
Нагадаю, матч з іспанцамі пройдзе 15 лістапада, а таварыская сустрэча з мексіканцамі 18 лістапада. Нападаючы Батэя Віталій Радзівонаў працягнуў кантракт з барысаўскім клубам. Тэрмін, на які разлічана пагадненне, не раскрываецца. Радзівонаў прыйшоў у Батэ ў пачатку 2006 года. У першай палове 2009 ён адлучаўся на правах арэнды ў нямецкі Фрайбург, які тады выступаў у другой Бундэслізе. За час, праведзены ў складзе Батэ, Радзівонаў стаў васьміразовым чэмпіёнам Беларусі, двойчы выйграваў Кубак краіны і тройчы суперкубак. Шэсць разоў удзельнічаў у групавых стадыях Лігі чэмпіёнаў і Лігі Еўропы. З вамі быў Віталь Зыблюк. Оставайтесь на Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Час музычных навінаў на Еўрарадыё. Гурт рока ж прадстаўляе новы EP. Віцебская каманда «Снеапосума» прадстаўляе сінгл «Выбірай», а мінскі гурт «За UNB» прэзентуе свой першы кліп.
Шоу-біз.
Вітаю у эфіры навіны шоу-бізу, і я Маша Калеснікава. Гурт «Рокаш» прадстаўляе на Еўрарадыё новы EP пад знакам крумкача, створаны адмыслова да 10-гадовага юбілею каманды. Музыкі называюць яго своеасаблівым падарункам сабе і прыхільнікам. Пра ўнутраны складнік міньёна распавядае ідэолаг гурта Лявон Казакоў.
Сінгл мае адмыслова восеньскую афарбоўку, восеньскае гучанне, нейкую такую светлую меланхолію. Рэліз гэта, безумоўна, адлюстроўвае тое, у якім рэчышчы мы працуем менавіта зараз. То бок, гэта яго можна называць як фольк-арт-рок. Гучанне такое не дуже цяжкое, мяккае, лірычнае, але пры гэтым прысутнічаюць таксама і адмысловыя рокавыя ноткі.
За 10 гадоў музыка «Рокаш» прайшла шлях ад акустычнага медыяваль-фолка да неафолк-рока. 25 кастрычніка ў мінскім клубе «Рэпаблік» гурт зладзіць экскурс па сваёй творчасці. «Рокаш» прэзентуюць новы EP і выканаюць лепшыя песні. Удзельнікі свята, сябры гурта «Рэліфт» у неафолк Пава і Алія Ханенка. Віцебская каманда «Снеапосума» прадстаўляе сінгл «Выбірай». Трэк з'яўляецца прадвеснікам дэбютніка «У птіц все з сабой», які з'явіцца вясной. Падрабязнасці пра трэк распавядае лідар гурта Валерый Зімніцкі.
Песня пра выбор. От рождения к смерти постоянно нас заставляют что-то выбирать. И то, что, ну, как бы человек сейчас есть, из себя представляет, это последствия его выбора, который он совершил раньше.
Стылістычна трэк, як і ўсю творчасць каманды, Валерый акрэслівае як рок з элементамі металу. Музыка кажа, што гурт ніколі не ставіў мэтай граць у нейкім пэўным стылі. Маўляў, мы заўсёды адштурхоўваліся ад напоўненасці песні, ад тэксту. 6 лістапада «Снеапосума» прэзентуюць сінгл «Выбірай» на сумесным канцэрце з гуртом РСП ў мясцовым віцебскім клубе «Чардачок». Мінський гурт ZUNB представив свій перший кліп, знятий на пісню «Кронтфронт» з одноіменного 107-го по ліку альбома. Працював над кліпом Мак Сіри разом з Тетяною Нікеєнко. Мак з'являється і автором сюжету алюзії на перший науково-фантастичний фільм у історії кінематографа «Подорожжя на місяць». Фарсова комедія 1902 року пародує сюжети романів Жюля Верна «З гармати на місяць» і Герберта Уельса «Перші люди на місяці». Особливістю кліпа з'являється те, що всі шматлікі герої відео справжні і справді брали удел у здымках, які довжилися амаль сутки. Послухати всі музичні новинки цього тижня, а так само поглядіть епічне відео від гурта ZUNB, можна на нашому сайті euroradio.fm. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес світ. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Ну и наприкінці программы «Афиша» грузинская спявачка Нино Катамадзе с секретной программой, российская выканаўца Линда с новым туром, да гурт «Ленинград» только для полногодовых. Усе подробязности гэтых мероприемства уведае Лиза Кучаравая.
«Афиша».
Вітаю при микрофоне Кучаравая за «Афишей» от «Еўрарадио». 7 лістапада ў сталічным прайм-хол выступіць расійская спявачка Лінда. Выканаўца знакамітых хітоў «Варона» і «Мала агня» гэтым разам прывязе ў Мінск канцэртную праграму «Мышыловка», якая ўяўляе сабой новы, але як заўсёды непрадказальны погляд на творчасць. Пачатак канцэрту а 19:00. 20 лістапада ў сталічным палацы рэспублікі выступіць знакамітая грузінская спявачка Ніно Катамадзе з гуртом «Інсайт». Праграма будзе прысвечаная 15-годдзю сумеснай дзейнасці музыкаў.
Дарагія прекрасныя беларусы, 20 ноября Дварэц Рэспублікі, у нас канцэрт. Я надзею стрэцца з вамі.
Кажа Ніно ў сваім відэазвароце. Выступаць разам з «Інсайт» Ніна Катамадзе пачала ў 99-м годзе. Музыку, якую стварае з гуртом, Ніно называе «People Music». Спявачка лічыць, што сэнс творчых шуканняў калектыву – гэта пракрасціся ў сутнасць з'яў жыцця і адлюстраваць усе грані эмоцый, якія перажывае чалавек. Праграма мінскага канцэрта трымаецца ў сакрэце. Ёсць верагоднасць, што беларусы пачуюць творы з новага каляровага альбома «Катамадзе». Пачатак канцэрта а 19:00. Група «Ленинград» выступіць 23 лістапада ў палацы спорту. Пачатка 19:00, дарэчы, на канцэрт змогуць трапіць толькі паўнагадовыя аматары Ленінграду. А больш цікавых мерапрыемстваў можаце спраўдзіць у нашай афішы на euroradio.fm. Пачуемся. На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Апошнюю гадзіну пры мікрафоне працавала Ганна Балахович. Пакуль.
Еўразум.